nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Le të fillojmë me lajmet. Kina është e gatshme të forcojë marrëdhënie dypalëshe me Rusinë, i ka thënë presidenti kinez Xi Jinping zyrtarit të lartë rus të sigurisë Dmitri Medvedev, pasi Pekini dhe Moska kanë forcuar ndjeshëm bashkëpunimin e tyre ekonomik dhe lidhjet diplomatike në vitet e fundit karshi unilateralizmit të perëndimit. Xi e bëri këtë deklaratë të njëjtën gjatë takimit të tij me Medvedev, nën kryetarin e Këshillit të Sigurimit të Rusisë, e cilë ndodhët në Kinë këtë javë për të zhvilluar diskutime me udhëheqësit e partnerit kryesor strategjik të Rusisë. Kina është e gatshme të punojë me Rusinë për të forcuar parafrimin e strategjive të zhvillimit, i tha Xi Medvedevit, sipas transmetuesit shtetëror CCTV. Sipas shkrimit, lideri kinez shtoi se vendi i tij shpresonte të përdorte forcën lëvizjes së bashkëpunimit midis dy vendeve, edhe përfitonin vazhdimisht të dyja vendet dhe popujt e tyre. Kina, një treg i madh për ushtrinë ruse, dhe Rusia kanë forcuar ndjeshëm bashkëpunimin e tyre ekonomik dhe lidhjet diplomatike në vitet e fundit me partneritetin e tyre strategjik që është rritur edhe më shumë pas konfliktit në Ukrainë. Rusia dhe Kina deklaruan një partneritet pa kufi në shkurt të vitit 2022, kur presidenti rus Vladimir Putin vizitoi Pekinin vetëm disa ditë përpara se Moska të niste fushatën e saj ushtarake në Ukrainën fqinje. Tregtia midis dy vendeve arriti një rekord prej 240 miliard dollarësh vitin e kaluar, pasi kompanitë kineze rritën investimet në Rusi, pasi firmat perëndimore u tërhoqën në përgjigje të sanksioneve të vendosura ndaj Moskës. Cituar nga CCTV, Xi mëtej i tha Medvedevit në sallën e madhe të popullit të Pekinit se Kina dhe Rusia duhet të forcojnë komunikimin dhe bashkëpunimin brenda kornizave të unioneve shumë palëshe, si Kombet e Bashkuara, mekanizmi i bashkëpunimit BRICS dhe Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit. Gjatë takimit të tyre në Pekin në maj të këtij viti, Xi dhe Putin ranë dakord të thellojnë më tej partneritetin strategjik. Palët përsërisin shqetësimin e tyre serioz për përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të prishur ekuilibrin strategjik të sigurisë në rajon. duhet kryer thellimi i partneritetit gjithëpërfshirës dhe bashkëpunimi strategjik, duke hyrë në një epokë të re, thuaj në një deklaratë të përbashkët 7000 fjalësh të lëshuar pas takimit të tyre në atë kohë. Dy të rinj palestinezu qëlluan për vdekje nga forcat izraelite në bregun e pushtuar perëndimor. Trupat izraelite kanë qëlluar dhe vrarë dy të rinj palestinez gjatë bastisjeve të veçanta në bregun perëndimor, ndërsa tensionet janë ndezur në territorin e pushtuar që nga fillimi i luftës gjenocidale të regjimit të Tel Avivit në Rripin e Gazës në tetor të vitit të kaluar. Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve UEFA, duke cituar burime mjekësore, raportoi se 27 vjeçari Jihad Abu Salim u qëllua në krahëror nga trupat izraelite të enjte në mëngjes, pasi ata sulmuan kampin e refugjatëve Balata në periferi të qytetit të Nablus. Të paktën 3 të tjerë u plagosën gjatë bastisjes. Konfrontimet dhe përleshjet shpërthyen me forcat izraelite, pasi ata bastisën kampin mes hedhjeve të shumta të bombave me gaz dhe plumbave të vërtet. Abu Salim pësoj një plak të rënd me armë zjarri gjatë një shkëmbimi zjarri. Burime në shoqatën e gjysmëranës së kuqe të Palestinës thanë se plumbat e vërtet goditën një të ri në kofsh. Një burr 65 vjeçar dhe një grua e moshuar u transferuan në spital pasi u rrahën barbarisht nga trupat izraelite. Forcat izraelite penguan paramedikët dhe ambulancat palestineze të arrinin tek të plagosurit. Forcat gjithashtu rëmbyen një të ri palestinez të identifikuar si Muhammad al-Akhbar gjatë bastisës së tyre në kampin Balata. Më vonë, brigadat të dëshmoreve të Al-Aqsas vajtuan vdekjen e Abu Salimit duke deklaruar se ai arriti martirizimin duke u përballur me forcat e armikut sionist gjatë bastisjes së tyre në kamp. Diku tjetër në qytetin verior të bregut perëndimor të Kalkalia, ushtria izraelite vrau një të ri palestinez pasi qëlluan me armë zjarri drejt automjetit të tij. Ministria palestineze e shëndetësisë identifikoi viktimën si 25 vjeçarin Muhammed Brahma. Burimet lokale thanë se forcat izraelite qëlluan me plumba të vërtet në drejtim të automjetit, ndërsa po kalonte në rrugën kryesore në sektorin lindor të qytetit. Video është përndarë në platformat e medjave sociale të tregon forcat izraelite që përdhosin trupin e të rijët palestinez pasi e vranë atë. Forcat izraelite hynë gjithashtu në disa shtëpi në zonë dhe arrestuan disa palestinez. Si pas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, të paktën 811 palestinez janë vrarë, dhe mbi 6450 të tjerë janë plagosur nga të shtënat e ushtrisë izraelite në të gjithë territorin e pushtuar që nga fillimi i luftës në Gaza më 7 tetor të vitit 2023. Palestinezët gjithashtu janë sulmuar dhunshëm nga kolonët e padijshëm izraelit. Garda Revolucionare e Iranit deklaron se SBA-ja dhe Izraeli po përdorin paqëndrueshmërinë për të shkatëruar infrastrukturën siriane. Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik deklaroi se SBA-ja dhe Izraeli po përdorin paqëndrueshmërinë e Sirisë pas rënies së vendit nga militantët të mbështetur nga jashtë për të shkatëruar infrastrukturën e saj. Në deklaratë të njëjtë, garda iraniane dënoi me fortë sulmet ndaj integritetit territorial të Sirisë, të kryera me agresioni antisiv, me bombardime të zonave të banuara dhe ushtarake, shkatërimin e infrastrukturës dhe qendrave jetike dhe pushtimin e zonave të territorit sirian. IRGC dënoi gjithashtu heshtjen e habitshme të komuniteteve ndërkombëtare përballë këtij agresioni dhe sulmi flagrant. Si shtuat në politikat themelore të Republikës Islamike të Iranit, ruajtja e sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial të Sirisë dhe krijimi i kushteve për përcaktimin e fatit dhe sistemit të ardhshëm politik të vendit përmes vullnetit dhe zgjedhjes së popullit të saj është një gjë e padiskutueshme, legjitime dhe drejtligjore e cila duhet të respektohet dhe të mbështetet ndërkombëtarisht, thuhet në deklaratë. Bota, thuhet në deklaratë, është një pikë these të madhe historike ku po formohet një gjeometri e re e fuqisë dhe një rend global me Islamin udhëhequr nga Republika Islamike e Iranit që është një nga aspektet kryesore të saj. Kjo është një vërtetë e pamohueshme që ka shtyrë kampin armiqve të Islamit dhe muslimanëve të sjellë të gjithë forcat e tij në fushën armiqësive me mbështetjen e një lufte të kombinuar gjithëpërfshirëse. Garda Revolucionare deklaroi se fronti i rezistencës islamike definitivisht nuk do të mbetet pasiv por do të përballet me inteligjencë me çdo plan që synon të prish rezistencën dhe të dobësojë fuqinë dhe autoritetin e vendeve të rajonit përmes ndarjes së tyre dhe ndryshimit të kufive. Rezistenca do të zhvillohet dhe do të ketë motivimin më të fortë dhe një mbështetje solide për dëbimin e SBA-ve nga Azia Perëndimore. Dhe realizimin e idealit të shfrymimit të Kudsit të Shenjtë dhe shfrymimit të popullit palestinez, deklaroi Garda Revolucionare e Iranit. Militantët armatosur të mbështetur nga jashtë, të dhëhequr nga Hayat Tahrir al-Sham, sulmuan kryeqytetin sirian të Damaskut të dielën pasi shënuan fitore të mëdha në veriu në vendit arab pas rigjallërimit të dy javë, jo që çoi në rënien e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Raportet të shumta vune duke se militantët marrin mbështetje të fortë nga ana e regjimit izraelit, Turqisë dhe disa shteteve perëndimore, të cilat kanë vepruar si mbështetësit kryesor të grupeve kundër Damaskut, që nga shpërthimi militantëve të mbështetur nga të huajtë në Siri në vitin 2011. Duke nxitur kaosin në vendin arab, regjimi izraelit nisi një ofensiv toksore në jug perëndim të Sirisë dhe shënjestroi zona të ndryshme me një numër raketash. Ushtria izraelite pretendoi se kishte shkatëruar deri në 80% të aftësive ushtarake të Sirisë në atë që mburej si një nga operacionet më të mëdha sulmuese në historinë e regjimit ilegal. Irani dhe Katari bën thirrje për veprime serioze për të dhënë fund pushtimit izraelit të Sirisë. Diplomatët e lartë iranian dhe të Katarit kanë theksuar nevojën për përpjekje dhe veprime serioze për të dhënë fund sulmeve të Izraelit ndaj infrastrukturës së Sirisë dhe zirimit të okupimit të vendit arab. Gjatë një bisede telefonike të enjtë ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi dhe homologu i tij Sheikh Muhammed bin Abdurrahman bin Jasim Al Thani, i cili është edhe kryeministri i Katarit, diskutuan zhvillimet rajonale, veçanërisht ato në Siri. Ata shkëmbyen gjithashtu pikpamje mbi vazhdimin e konsultimeve dypalëshe dhe shumëpalëshe për Sirinë, për të ndihmuar në krijimin e stabilitetit atje dhe formimin e një institucioni politik gjithëpërfshirës bazuar në vullnetin e popullit të saj. Izraeli filloi përpjekjet për të rrëmbyer më shumë toka siriane të dielën, pasi militantët e mbështetur nga jashtë të udhëhequr nga Hayat Tahrir al-Sham njoftuan në rënien e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad pas një ofensive të shpejtë dy javore për marrjen e kryeqytetit Damaskut. Ushtria izraelite pushtoi një zonë jetike e cila ndan lartësitë e pushtuara të Golanit nga pjesa tjetër e Sirisë dhe përparoi përtej zonës së çmilitarizuar. Ushtria e regjimit kreu më tej rreth 480 sulme në të gjithë Sirinë dhe shkatëroi 70-80% të aftësive strategjike ushtarake të vendit. Disa vende të rajonit thanë se Izraeli po përfiton nga situata kaotike në Siri për të zgjeruar pushtimin e shtetit arab. Liga Arabe ka dënuar gjithashtu veprimet e palishme të Izraelit në Siri. Sekretari i përgjithshëm përsërit dënimin e tij të qartë të veprimeve të palishme të Izraelit pra fuqisë okupuese, të cilat shfrytëzojnë sfidat e brendshme të Sirisë, tha Liga Arabe në një deklaratë. Këto përfshin përpjekje për të zgjeruar pushtimin e lartësisë të Golanit ose për të anulluar në mënyrë të një anshme marrëveshjen e shkëputjes së vitit 1974, veprime që shkelin në mënyrë flagrante të drejtën ndërkombëtare. Izraeli vret 35 palestinez duke përfshirë punonjës të ndimave. Sulmet ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 35 palestinez në rripin e Gazës, duke përfshirë punonjës të ndimave, vetëm disa orë pasi asambleja përgjithshme OKB-s kërkoi një armpushim të menjëhershëm në mes të gjenocidit të Izraelit. Ushtria izraelite nisi sulme të shumë të ajrore të enjte në mëngjes në vendet të ndryshme, duke përfshirë rripin qendror të Gazës, Nusejrat, Rafah dhe qytetin e Gazës, siç raportohet nga Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa. Burimet lokale raportuan se 7 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, humbën jetën kur forcat izraelite bombarduan një ndërtesë banimi pranë kryqëzimit Abdel-Ala në qytetin e Gazës. Për më tepër, 15 palestinezë u vranë në një sulm ajror që synonte shtëpinë e familjes Al-Lu, e cila strehonte persona të zhvendosur në pjesën perëndimore të kampit Al-Nusejrat në Gazën qendrore. 13 civil u vranë dhe disa të tjerë u plagosën ku forcat izraelite bombarduan punonjësit e ndimës në rajonin në perëndim të Rafah, që ndodhet në rripin jugor të Gazës, njoftoi Agjencia Mbrojtjes Civile të saj. Sipas zëvendësit të agjencisë Mahmud Basal, forcat izraelite kanë vënë në shënjestër vazhdimisht ata që janë përgjegjës për sigurimin e dërgesave të ndimave, duke vënë në duke se rreth 30 persona, kryesisht fëmijë, gjithashtu u plagosën në sulmet. A i përmendi se kamionët që transportonin miell ishin rrugës për në magazinat e Kombëve të Bashkuar dhe Agjencisë për Refugjatët Palestinez, kur u goditën duke referuar Agjencisë së Kombëve të Bashkuar për Refugjatët Palestinez. Okupimi kërkon të çmontojë të gjitha shërbimet për qytetarët në të gjithë rripin e Gazës, tha ai. Kombet e Bashkuara dhe organizata të ndryshme të ndihmës kanë paralajmëruar vazhdimisht për krizën e rëndë humanitare që po shpaloset në rripin e Gazës, e cila është përkeqësuar nga mbi 14 muaj luftë brutale kundër palestinezëve. Zëvendësja e agjencisë së OKB-s për refugjatët palestinez, Luis Wattridge, gjatë një vizite në Nusejrat në Gazën qëndrore, karakterizoi situatën në Gaza si apokaliptike. Ndoqët lajmet bashkë me Otakovshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program do të vizitojmë qytetin Tangestan të provincës Bushehr. Juftojmë të qëndroni me ne. Të nderuar dëgjues, në programin e mëparshëm bëm një vizitë në qytetin Bushehr, ku njohëm me disa nga atraksionet turistike të këtij qyteti port, që është qendër e provincës Bushehr. Pikat turistike të kësaj province, për nga historia dhe natyra e tyre, janë shumë të larmishme. Porti Genave, Silam, Dir, Kengan, qytetet Berazjan, Hërmuj, Dashtestan dhe Tangestan, ka secila bukuri të papërshkrueshme natyrore dhe shumë monumente me vlerë historike. Këto pika presin turistë shumë nga i gjithë Irani, sidomos në stinën e dimrit. Në këtë kohë të shkurtër, ne u nisëm për në qytetin Tangestan, emri të cilit është i lidhur me qëndresën dhe rezistencën, dhe zë një pozitë të veçantë për shkak të heroit kombëtar nga Bushehri, do me thënë Reis Ali Delavar. Është mirë të dimë se qyteti Tangestan është një prej pikave më turistike të provincës Bushehr, pasi ai ka një pjesë bregdetare dhe një pjesë pyjore, në të cilat përfshihen shumë playa, male dhe pika turistike të shoqëruara me monumentet historike. Nga qyteti Bushehr shkojmë në portin Dajer dhe pas rreth 40 kilometrash mbërrim në qytetin port Delavar. Delavar në fjalorin e gjuhës do të thotë zemërgjër dhe i dashur. Delavar në historinë e Iranit ka pasur një rol shumë të madh, pasi në të ka ndodhur ngjarje të shumta të cilat kanë përcaktuar fatin e vendit. Ky qytet, në perëndim të gjirit persik, nga lindja kufizohet me malet Zagros. Në pjesën jugore të qytetit ndodhet shtëpia dhe muzeu i Reis Ali Delavar. Emri i Reis Ali Delavar, heroit të Tangestanit, është i lidhur ngushtë me qytetin e Bushehrit. Ai bashkë me shokët e tij u ngrit kundër forcave kolonizuese në gjirin persik gjatë luftës së parë botërore dhe tregoi një heroizëm të veçantë. Reis Ali Delavar, në moshën 24 vjeçare, ka qenë aktivist i periudhës konstitucionaliste në Iran dhe gjithashtu ka luajtur një rol kyç në lëvizjet e jugut. Në gusht të 1915-ës, pas një shpallje të mëparshme të luftës dhe pas një paralajmërim, ushtria angleze u fut në territorin e Bushehrit. Në fakt, pas pushtimit të disa ishujve në gjirin persik, i erdhi radha Bushehrit, i cili për nga tregtia, importi dhe eksporti, kishte rëndësi tepër të madhe. Mirpo banorët trima dhe të guximshëm të Tangestanit, pasi u njoftuan për këtë ngjarje në ndrejtimin e heroit Reis Ali Delavar, u futën në luftë me Anglinë dhe penguan të realizojnë pushimin. Reis Ali Delavar ka bërë sakrifica të shumta, por ai më në fund u bë dëshmor dhe hero. Muzeu i qytetit është vendi ku është rritur dhe ka jetuar Reis Ali Delavar dhe organizata e trashëgimisë kulturore, pasi e ka merimetuar shtëpinë e tij. Atë e ka kthyer në muze antropologjie për të njohur me tradita dhe zakonet e banorëve të zonës. Ndërtesa e muzeut e vitit 1907, do me thënë në periudhën e sundimit Kaxhar, ka pasur hapsir 3750 km katror e përbër nga 23 dhoma dhe rrethuar nga një lulishte të madhe. Xhamat shumë gjyrshe dhe dritaret e kanë bërë muzeun shumë spektakular nga brënda. Në oborrin e muzeut vjen re pem palmash, ndërsa në sheshin për balti, ndodhet një skulptur e Reis Ali Delavar. Në këtë muze, ruen pajisje dhe mjetet të përdorura gjatë jetës së këti heroi kombëtar dhe shokëve të ti. Në një pjesë të muzeut ruen armët dhe mjetet luftarake të Reis Ali Delavar dhe të shokëve të ti, të cilat janë përdorur gjatë luftës. Një tjetër pjesë i është kushtuar skulpturave të bëra për të dhe shokët e këtij heroi të madh, ndërsa në një pjesë të muzeut ruhen testamentet, pullat e vjetra, letrat e betimit dhe shumë sende të tjera me vlerë. Në muzeun e Reis Ali Delavar është bërë një përshkrim i pushtimit të qytetit Bushehr nga Britania dhe mënyra se si kanë rezistuar banorët përballë pushtuesve. Çdo kush që viziton muzeun Reis Ali Delavar përjeton një eksperiencë të madhe, duke parë uniformat luftarake të tij dhe shokëve të tij, armët e përdorura, vulat historike të përdorura në kohën e pushtimit të Bushehrit nga britanikët, si vula ku shkruhet Busheheri i pushtuar nga Britania, hartat dhe dokumentat, si dhe letrat që lidhen me sulmin e anglezëve, sende dhe relika të mbetura nga periudha e luftës kundër kolonizmit, testamente dhe letra betimi të Reisa Lee de Laver, ambienti rrethuar nga mure të bardha dhe dritare për druri, xhama shumë ngjyrshe dhe tavana për druri të ndërtuara me stilin e vjetër ndërtues të provincës Busher, si dhe hijen e pemëve të palmës, që të thonë se këtu ka një histori 110 vjeçare. Pasi vizituam muzeun e Reisa Lee de Laver, ne shkuam të vizitojmë kalan e vjetër, Kalat Azam të qytetit Ahram, i cili ndodhet në një qendër të qytetit Tangestan. Kjo kalan ndodhet 54 kilometra nga qendra e provincës Busher. Kalaja e Zaher Hazer Khan Ahrami, Kalaja Kalat, burimi me ujë të ngrohtë Ahram Uba, burimi me ujë të ngrohtë Mirahmad, qendra e dërfrimit dhe zona natyrore e mbrojtur Hajiz, Imamzade Ibrahimi Ahram, Imamzade Jafari Ahram, Diga Ahram, burimi me ujë të ngrohtë, Kuçark dhe pemishtje me palma Tangestan janë disa prej pikave turistike të këtij qyteti. Kalaja Kalat Ahram është njëra prej kalave historike të kësaj zone dhe i përket periudhës Kaxharite. Kjo kala ndodhet në veri të qytetit Ahram dhe është lidhur me Zaher Hazer Khan Ahramin. Si përfaqja totale e kësaj kalaje është 3400 km katror dhe përbëhet nga 4 kula vrojtimi, muri dhe kështjela në mes të saj, si dhe disa banesa private për banorët e kalas. Materialet e përdorura për ndërtimin e kalas janë balta dhe qerpiqi. Në periudhën e luftës së parë botërore, kjo kala është përdorur nga luftëtarët dhe kryengritësit antikolonizim dhe më vonë u kthye në qendrën e luftimeve të banorëve të jugut me agresorët anglezë. Aktualisht mund të vihet re shumë qartë goditja e kalas me topa në kullën perëndimore të saj. Gjithashtu në këtë kala janë mbajtur robërit anglezë të luftës. Kalaja Kalat, në 18 gusht të vitit 1998, me numër 2098, u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Burimi me ujë të ngrohtë Ahram është një prej pikave më turistike të Busherit, i cili për çdo vit tërheq pas vetes mijëra turist nga i gjithë vendi. Në vitin 2007, burimi me ujë të ngrohtë Ahrami Tangestanit është zgjedhur si fshati shembull i kurimit me ujë në Iran. Uji del nga brendësia e një toke gëlqërore dhe uji i tillë llogaritet në mesin e ujërave me ngarkesë të ndryshme pozitive dhe negative. Ky burim është i ndarë në dy pishina për meshkuj dhe femra, dhe uji i ngrohtë nëpërmjet kanaleve kalon nga burimi në pishinë, ndër suvenirët e qytetit Ahram janë edhe hurma. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Oh, it's all. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe perceptimit që kanë njerëz të ndryshëm për këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Kuret e dendur ambulojnë qiellin e kaltër dhe dielli fshihet pas këtyre ereve, toka vazhdon të jetë ndryçuar dhe kështu gjallësat përfitojnë nga kjo rrezë e drite. Islami, ashtu si dielli, është jetëdhënës dhe i ngrohtë. Në kohën kur shfaqen risi të ndryshme apo shkolla fetare të devijuara që tentojnë të vendosin islamin diku anash për të mos i dhënë rëndësi, atëherë kjo fe u andriçon zemrat liridashësve dhe atyre që kërkojnë të vërtetën dhe çdo ditë që kalon, zë më shumë vend në zemrat e tyre. Kështu, Kurani famëlart, në përmjet atrakcionit të pashëmbullt të ti, bëhet tendencë më e fort për të rrëheqjen drejt islamit, pasi Kurani vetë është mrekulli e përjetëshme e profetit e islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Roli madhështor i Kuranit është të qenit gjithëpërfshirës të ti, i cili përcjell mesazhe për të gjithë njerëzimin. Theksi i veçantë i ndjekësve të feve qiellore dhe vëmendja që i është kushtuar temave kryesore, si drejtësia, paqja botërore, njerëzimi, morali apo përpjekjet e shumta për të shrënjosur anomalit, janë cilësi që tregojnë kapacitetin e madh universal të Kuranit. Ftesa e Kuranit në unitet, pra në njohshmërinë e Zotit, larg çdo fanatizmi apo egoizmi, është një tabelë ndriçuese para njerëzimit. Atje ku thotë: "Thuaj ju, o i dërguar, o i thar të librit, Teurat dhe Injil, e janë të bashkohemi në një fjalë që është e drejtë mes nesh dhe mes jush. Të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin zotër pos Allahut. E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni: dëshmoni pra se ne jemi musliman." Ajeti 64, sure Ali Imran.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah.
Sot për shkak të propagandave të shumta që bëjnë shtetet perëndimore kundër islamit dhe muslimanëve, dita ditës shtohet numri i personave që studiojnë Kur'an dhe kështu pranojnë fen islame. Përqendrimi në këtë libër qiellor dhe studimi i tij, që nga periudha e rilindjes e deri në kohët bashkohore, ka qenë në qendër të vëmendjes së shumë shkencëtarëve perëndimor. Goethe, filozof dhe poet gjerman, e shpreh madhështinë e Kuranit duke thonë: "Sado që gjithmonë e anashkalojmë Kuranin dhe që në çastet e para largohemi nga ai, ky libër na tërheq përsëri shumë shpejt pas vetes dhe në një farë mënyre na detyron ne të tregojmë respekt të veçantë ndaj këtij." Lehtësia dhe metoda e Kuranit, si dhe përputhshmëria e tij me kuptimin dhe qëllimin, ka një superioritet të vërtet dhe të përjetëshëm. Prandaj ky libër, në çfarëdo kohe, ka një ndikim të fuqishëm tek të gjithë.
Profesori Henry Corbin, filozof francez, meritën më të madhe të Kuranit, e cilëson ftesën që ai u bën njerëzve në dije, ku edhe thotë: "Nëse mendimi i Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam ishte paragjykues dhe nëse shpallja e tij nuk ishte shpallje hyjnore, asnjëherë nuk do të mundte të ftonte njerëzimin në dije." asnjë nga njerëzit në asnjë formë apo mënyrë të menduarit sa Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe Kurani nuk e ka ftuar njeriu në dije. E ndërsa Kurani ka theksuar këto tipare 90 herë në lidhje me dijen, mendimet apo vetmendjen. Zonja Zeinab Taylor, njëra nga femrat e sapo konvertuar në fen islame, e cila është zhytur në botën e kësaj feje, po përfiton nga mësimet madhështore të islamit. Ajo, që në qershor të vitit 2008, ka vizituar Republikën Islamike të Iranit për të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare, Njohja e Fatimes, e përshkruan mënyrën e konvertimit në fen islame si më poshtë.
Unë kam ardhur nga një tokë krejtësisht ndryshe nga Irani. Jam nga Australia. Në vendin tim muslimanët janë shumë të pakt. Më përpara kam qenë katolike derisa një mikesh më njohu me librat e fesë islame. Këta libra ishin shumë tërheqës për mua dhe në veçanti Kurani i madhërisëm, që është dhe më i rëndësishmi. Kur e kam studiuar Kuranin, akoma nuk isha shndruar në muslimane. Emocioni që më dhuronte ky libër dukej se nuk ishte si gjithë të tjerët, mirë po ishte libër qiellor. Kurani ka qenë udhëheqësi më i mirë për mua drejt tevhidit, dhe sipas mendimit tim, ligjet e këtij libri madhështor janë gjithmonë të koordinuar me botën e sotme dhe është gjithmonë libër udhëheqës, pra i të gjithë kohërave. Mendoj se njeriu ka gjithmonë nevojë të ketë lidhje të drejtë për drejtë me krijuesin e tij. Edhe unë kam ndier këtë nevojë brenda vetes gjithmonë, pavarësisht se kjo lidhje ka qenë si sekret i brendshëm në mua. Por arritja tek fjalët e krijuesit ka qenë shumë e këndshme dhe e besueshme. E kam lexuar Kur'anin në fillim në gjuhën angleze e më pas në ato arabe. Më vonë kam studiuar edhe biografinë e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Unë kam njohur fen islame hap pas hapi.
Zonja Taylor e përshkruan gjendjen aktuale të saj duke thënë: Unë besoj plotësisht në Zot. Besoj me gjithë ekzistencën time se nëse ekziston një dritë udhëzuese në botë, ajo është feja islame. Muslimanët e sapo konvertuar, kur zgjedhin këtë fe, hasen në probleme të shumta, por ëmbëlsia e besimit në Zot e lehtëson vazhdimin e kësaj rruge. Zonja Taylor përshkruan problemet me të cilat është përballur në Australi, duke u shprehur: Unë kam qenë femra e parë mbuluar në zonën ku jetoj. Mund të them se marrëdhëniet e mia me familjen dhe miqtë e mi pas pranimit të fesë islame janë bërë më të vështira, pavarësisht se kjo më vete është një lloj xhihadi. Shumica e banorëve atje me të parë veshjen time shokohen. Shumë prej tyre më refuzojnë, por unë mbi të gjitha kam arritur një gjë që ata nuk e kanë, dhe ajo është Islami dhe Kurani. Unë jetoj me persona që janë të privuar nga këto gjëra. Unë e kam Zotin. Zonja Zeinab Taylor, pavarësisht problemeve të saj, është shumë optimiste duke e shprehur gjendjen e saj. Jam e lumtur pavarësisht gjendjes që përshkrova më lart, pasi së bashku me bashkëshortin dhe fëmijët e mi jetojmë në botën e pafundme të Islamit. زوارك على الابواب منك ينتظر الجواب زوارك على الابواب منك ينتظر الجواب يا رسول الله سيروا بسم الله بالحجر النبوية نورا ما احلى بروائح مسكيه كشتو زوتي e përhap diellin e islamit nëpërmjet rrezeve të tij që është Kurani. Në ajetin 25 të surës Bakare u drejtohet besimtarve, duke u thënë: I përgëzoj ata që besuan dhe bën vepra të mira, sa ata do të jenë në xhenet, në të cilët rrjedhin lumenj. Sa herë që u jepet ndonjë ushqim nga frutat e tij, ata thonë: Ky është që me të ushqehem edhe më parë.
nga se u sillet ushqimi ngjajshëm në formë e jo në shije. Aty do të kenë ata bashkëshorte të pastra dhe aty do të jemi përgjithmonë.
Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryim adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri a.s., duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: "Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Allah, 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 Allah. në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njeriut, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera." Arsye e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njeriut me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim. Sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat." Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm parandalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet parandalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: "Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai." Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa ai tha: "Namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djaloshu pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vetë namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, ul kabir ul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illa Allah, ul kabir ul muta'al, maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.